Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliňer Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýuly ýurdun kadyetlerine kadrlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak baradaky permana gol çekdi. Prezidentiň permana laýyklykda Aşgabat şäheriniň bilmeýin etrawyna, Maraş sewitiniň welaýat kadyetine, Maraş şäheriniň we Bayramaly etrawyna hem-de Lewap welaýatynyň şäherji etrawyna kadrlar çalşyldy. Şeýle prezidentiň permana bilen Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň prezidiumynyň düzümine täze kadyet girdirildi. Galiberse Daxal Vilayet Kadiyetinin başlığı vedipesinden boşadıldı. Türkmenistan'ın konstitusiyatı kadilerin qaraşırlığını kepilendiriyar. Kadiyet hakimiyetinin dini kanunu ve konstitusiya tabiini onaydiyar. Şirede baş kanunu layıklıkta Türkmenistan'ın devlet hakimiyeti kanun çıkarcı yerini yetirici ve kadiyet hakimiyetlerine bölünüyar. Olur kanunu vura birbirinin qaraşır öz başta hareket etmeli ve birbirini den ağramlaştırmalı. Türkmenistan'ın prezident devleti ve yerini yetirici hakimiyete yol başlığı ediyar. Finçiler yerini yetirici hakimiyeti Hükümetin başlığının kadrları vezife belirlemeyinin hükümetlerin bölünüşü yörülgesine kavat gelmeyenliğini ve bu yağdayın kadrların kararsızlığını köleve salyanını onaydiyarlar.
The fact that the president is the one appointing the judges already shows that there's not
Kadiyet kadrlarının hut prezident tarafından vezife belirlenilmeyinin ödü eyyem devlet hükümetinin yerini yetirici edarası bilen kadiyet hükümetinin arasında yeterlik derecede bölünüşün yoktuğunu korkuyor.
Deyip Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň Merkezi Aziýa meseleleri boýunça synçyty Brius Panier 13-nji ýuly Adatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar öýlerini ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistanyň kadiýetiň garaşsyz däldigini, kadiýet diňleşikleriniň adalatly geçirilmeýändigini belleýärler. Panier Türkmenistanyň kadiýet işiniň köplenç prokurorlaryň gelen netijesini kanunlaşdyrmak üçin ulanylýanyny, adyl we garaşsyz kadiýetleriň ýokdugyny aýdýar.
The judge isn't really a judge, he's actually part of the prosecution.
Kadılar sözün doğru manasını kazdılar. Olar prokuratura prosesinin bir parçası olup hizmet ediyorlar. Prokuror ayıplama bilir yer. Kadı hem karar kabul ediyor. Türkmen kadiyetine iş düşen adam eyyem günahkar oluyor. Men hiç hasan Türkmen kadiyetini aklının adam varıdı eşitip görmedim. Türkmenistan'ın kadiyeti çıkarılan adam eyyem günahkar hasav ediliyor. Bir günahlik prezumpsiyası yok.
They're never acquitted. So when you go into a Türkmen courtroom, the presumption is that you're guilty.
Deyip Panier aýtdy. Konstitusiýanyň laýyklykda Türkmenistan'ın her kime at abrayının ve mertebesinin şeýle hem kanunlarda göz öňüne tutulan hukuklarının ve azatlıklarının kadiyet gorawy kepillendirilýär. Ýönetýinçiler ýurtda kadylaryň diňe günah bildirilýän adamyň cezasyny tasdiklemek üçin ulanylýanyny taýýarlar.
Like I said, the judge in the end, the judge is working basically alongside the prosecutor.
Aýdyşym ýaly Türkmenistanyň kadylary köplenç prokurorlaryň hatarynda iş ýörýärler. Olar aýplama bildirýän adama garşy döwletiň gozgan işiniň bir parçasy bolup hyzmat edýärler. Kadylar günah bildirilýän adamyň günahyny tasdiklemek üçin sud işini legitimleşdirmek üçin hamala ähli sudnamalar gözden geçirilenden soň plany günahly tapyldy diýmek üçin ulanylýar. Ýöne bir garaşy hökm bolmaýar.
Was presented the court made this ruling but it's not an independent ruling
Deyip Merkez Aziýa meseleleri boýunça synç aýtdy.
I mean everyone knows like I said in advance before the trial even starts that
Türkmenistanyň günah bildirilýän adamyň entek kadiýet diýişi başlanmanka kadiýete getirilen adamyň günahly tapylýanlygyny hemmeler bilýär.
Is being brought into the courtroom they are essentially going to be found guilty.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kanunçuluğu ve kadiyetin ehli işi kanunluğu, adalatlığı ve hukuk tertibini üpçün etmeye, rayetlerin hukuklarının ve adatlıklarının namısının ve mertebesinin korulmağını, hukuk düzgününün bozulmalarını elten sebeplerin ve şertlerin ağrıdan ayrılmağını gönüktürülenler. Türkmenistan'a kadılar prezident tarafının vizipe belirliler ve boşadılıyor.
In an ideal situation where there is true separation of powers between the executive, legislative and judiciary branches of government,
kanun çıkarcı, yerini yatırcı ve kadiyet häkimiýetleriniň arasynda häkimiýetleriň bölünşüginiň bar ýerinde, ýagny ideal ýagdaýda kazy wezipesine hödürlenýän adamlaryň hünär derejesi, iş tejribesi, ukyplary kaziýetdäki ýörüýçi komitetler ýa-da toporlar tarapyndan gözden geçirilýär, baha berilýär.
And all the qualifications of each nominee to be a judge.
Deyip Panir aytti, kadiyet hakkına Türkmenistan'ın kanunu layıklıkta Türkmenistan'ın yokarı kadiyetinin prezidiumuna giriyen kadiların düzümü yokarı kadiyetin başlığı tarafından hüdürleniyer, prezident tarafından tasdikleniyer.
Gepliyer Adatlık Radyo TV xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazak welaýatynda migrasiýa gullugynyň täze bölümleri işläp başlady. Bu bir näçe aý udaga çeken nowatlaryň arasynda we pasport almagy tinanşyan onlar çadymyň muňa öz näýgiligini açyk bildirmegine degişli bir näçe wakadan soň boldy. Migrasiýa gullugynyň täze bölümleri daşy uzun 4 etrawynda açyldy 5-nji iýunda. Migrasiýa bölümleri Göroglu, Aktepe, Boldumsaz, Ruhu bilen etraplarynda işläp başlady. Bu arada Adatlyk radiosynyň daşygyndaky habarçysy gürrüň berdi.
Bölümler pasport bermek üçin resmi namalary eýem kabul edýärler. Pasport edinmek isleýänler kän.
Dip habarçymyz ýüz tutýanlaryň aglawy bölüginiň Türkiýede ort ýetip Polşada we beýleki ýurtlarda işleýän ýa-da okuýan türkmen raýatlardygyny bellädi. Olar pasportlarynyň möhleti utaran soň täze pasport almak üçin ýurduna dolanmaga mejbur bolupdyr. Mundanyň daşygy ýaýatynda migrasiýa gullugynyň diňe iki şahamçasy işleýär dolar daşygy we könürgen şäherlerinde ýerleşýär. Demirgazak tebetinde bir wada migrasiýa gullugynyň bir näçe täze şahamçasynyň açylmagy ýerli ýaýatyň nowatlar bilen baglanşykly köpçülikli nägilerik bildirip geçiren çykyşlarynyň ideýany gabat geldi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä diňe daşygyda may aýynyň 2-nji ýarymynda adamlar migrasiýa gullugynyň pasport nowatlary sebäpli adamdan 5-ge de köpçülikli nägilerik korkudupdir.
Pasport almağa sinanşyanların köpüsü daşarı yurtlardan gelen türkmen raýatlary. Olar nägileligini aça çanay diýarlar. Görnüşünde nägileliklerin güýçlenmegi häkimetleri ilatyň zerurluklaryny kanaatlandyrmagyň zerurlugy barada pikirlenmäge, täze migrasiýa bölümleri açmaga mejbur etdi.
Dip anonim gürleşen yerli çeşme aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi maglumat almak üçin eden synançyklary netije bermedi. Ýylatyň daşary ýurtlara tiýahat etmek üçin biometrik pasport edinmek isleklere bar hartýar. Pasport üçin dokumentleri tapşyrmagyň nowatlary ýylyň başyndan beri epesli uzady. Ýurdun käbir tebetlerinde nowata garaşmagyň wagty bir näçe aý uzaga çeker. Beýleklerde pasportlaryň berilmegi käbir pursatlarda doly togtadyldy. Hususan da Lwów welaýatynda pasport almak üçin şu günler dekabr aýyna nowata ýazylmaly bolýar. Bu aralykda ýurtdan migrasiýa akmartýar uzaga çeken ykdysady krizis, ýerşirlik korrupsiýa aýlyk haklaryň ýygdyrly gejikdirilmegi häkimetleriň ilata edýän gödökçüligi we basaşy ilada arasynda ýurdy terk etmek islegleri güýçlendirýär. Soňky aýlarda ýurtdan çykýan raýatlaryň arasynda ilatyň maddi taýdan kadaly hasaplanýan gatlygyny emele etirýän büdjet edarlarynyň işgärleri köp duş gelýär. Habarçymyzyň söýlerine görä diňe daşygy welaýatynda bilim we taglygy saklaýan edaralarının yüzlerçe işgari yakindi işini terk edipdir.
Köpler işini taşrap birleşen Arap emirlikleri Türkiye ve Rusya gidiyerler. Yokarı bilimli hünermenler bu aylıklarını yaşap bilmeyerler. Lokmanlar 10 saat işleseler de maşgalalarını ekleyip bilmeyerler.
İptaşoğlu'nun devlet edaralarının birinin işare etti. Türkmenistan'da İngbet aylık 1160 manat yani Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursu boyunca 331 Amerikan dolarına beraber karabadırın nırhı boyunca bu 60 Amerikan dolarına beraber. 2013 yılda dolanışı gerdilen biometrik pasport Türkmenistan'ın rayatlarının yurttan çıkıp yedine dolanmağına mümkinçilik beriyen dokumenttir. Türkmenistan rayatlarına dine yurdun içinde pasport almağı mümkinçilik dörü diğer başka yurtların köpüsünden tapavutlulukta daşarı yurtlardaki Türkmen diplomatik vekil hanaları rayatlara pasport bermeyer.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyer. Sayfon 3 devamlı özgürüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepriyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Türkmenistan Evropanyň energetika bazaryna girse bu Evropanyň bähbidini bolar diýip Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siarto 9-njy ýylyny ýokary dereceli Wenger wekiliýetiniň Aşgabatda mulaşyran saparynyň dowamyny aýtdy. Wengriýanyň daşary tiýaset başlygy Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen ýakyn energetika hyzmatdaşlygyna çagyrdy. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban 8-9-njy ýylyny resmi sapar bilen Aşgabatda bolup Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we halk maslahatynyň başçygy Gurbanly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmen we wenger gepleşikleriniň ideýany taraplar medeni insanperwer gurulurdy. Şol sanly siýahatçylyk, ilim bilim we medeniýet turgamlaryny iki tarapyň hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe resmi namalara gol çekdiler. Wengriýa Ýewropa Birleşigine dowam edýän energetika krizisini çözgü tökmüni birleşigi gaz importlarynyň möçberlerini artdyrmagy, bu ugurda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çagyrdy. Biz wengriýalar köprü bolup hereket etmekden hoşal bolarız. Biz Türkmenistanyň Ýewropanyň energetika bazaryna girmegine gyzyklygymy bildirýäris diýip wenger mediýasy Siartonyň sözlerini sitirleýär. Wenger resmiýeti türkmen gazyny Ýewropa Birleşigine ýibermekde bar bolan käbir problemlara hem üns çekdi. Şol sany Ýewropa Birleşigine Türkmenistan bilen arada 25 ýyl ozar gol çekilen birleşik bu hyzmatdaşlyk şertnamasyny güýje girdirmäge çagyrdy. Siarto türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýibermek üçin Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna uzunlygy 300 kilometr ýyllyk kuwat 30 milyard kub metre barabar boljak gar geçirjisinin gurulmalydygyny aýtdy. Muny gurmagy isleg bar, ýöne ýeňil bolmadyk käbir hukuk meseleleri çözülmeli diýip wenger siýasatçy aýtdy. Azatlyk radiosu türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýibermek mümkinçilikleri we Türkmenistanyň energetik gurulmasyna halkara gatnaşyklar dogrusyna diýip Britaniýa derleşýän Methinks energiýa howpsuzlygy barly gurulmasynyň bilermeni John Roberts hem de Glasgow Universitetiniň professoru we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Lukan Cheski bilen söhbetdeşik geçirdi.
İdeal dünyada Ýewropa öleleşigi türkmen gazyny almak islerdi. Yönü bir yerde problemi dünya idealler. Türkmen gazyny taşımakta bir topar problemi var. Meselem, infrastrukturanın kımmat olmağı olordan dine biri. Üstesine, herki doğurda Ýewropa öleleşigi klimat kriz sebäpli yalnız seri işteler bilen iltesikli iri infrastruktura taslamalarına mali oymağı isle bildirmeye. Bu olsa Türkmen gazyny Ýewropa iýibermekde iň uly problemi.
Deyip energetika bilermini aýtdy. Türkmenistan hazır üstü gaz geçirici taslama tarakalı Azerbaycanın üstü bilen Türkiye, ondan anır Evropa yurtlarına TV gaz eksport etmeye isteği bildirip geliyer. Yönü hazır denizinin tevrüğündeki ekologiya meseleleri, Türkmenistan bilen Evropa Birleşiginin arasına hizmattaşlığın, hukuk binyadının kämilleştirilme bilen bağlı problemler galı verse de, göz önüne tutulayan gaz geçirici taslamasının maliyeleştirilme yalı meseleler sebeple geçirici taslamasına girişilmedi. John Roberts göre Türkmenistan häzir sewit ýurtlarynyň arasyna bar bolan infrastrukturanyň üstü bilen iň köp 5 milliard kub metr tebiý gazyny Azerbaýjanyň üstünden Ýewropa ýeberip biler. Muňa bolsa eksportyň ýanyna göre türkmen hökümeti isleg bildirmeýär.
But that is the maximum that can be done.
Häzirki bar bolan infrastrukturanyň üstü bilen gysga möhletde aýdaly öňümizdäki 6 ýada 10 aýyň içinde ýeberip boljak mukdardyr.
Deyip bilermin aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany Moskwaga garşy girden ykdysat sanksiýalarynyň fonuny özüniň energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruny tagallaýar. Britaniýalyk bilermin häzirki wagtda Gunorta gaz koridorynyň geçirjilik kuwatyny ýokarlandyrmak boýunça meýilnamalaryň işlenilip düzülýändigini, ýöne şeýle maksatnamalaryň esasan Azerbaýjanyň gazyny Ýewropa ýibermäge gönükdirilýändigini aýtdy.
Ulgamın geçirjilik kuwaty giňildilen halatyny iň köp bolanyny maksimum 12 milliard kub metr türkmen gazyny kabul edip geçirip bolar.
Deyip Roberts aýtdy. Wengriýanyň daşary işler ministri türkmen gazyny Ýewropa ýibermek üçin Hazar deňziniň üstü bilen uzunlygy 300 kilometre barabar täze gaz geçirjiniň çekilmeldigini aýdýar. Britaniýalyk bilermen şeýle geçirjiniň tehnik taýdan mümkinligini aýdýar. Ýöne asyl mesele Hazar üstü gaz geçirjisi däl. Asyl mesele bilermene görä Azerbaýjandan aňry Türkiýe, ondan aňry Ýewropa çekilen gaz geçirji ulgamlarda türkmen gazyna ýer ýok.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjiniň halaryň bir kenarından beýlek kenarına çenli uzunlygy 300 kilometr. Muny tehnik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Yönü 30 milyard kub metr gazı Azerbaycan'ın Avrupa Birliği'ne çenli ne edip taşacak? Kaysı ulgun bilen taşacak. 30 milyard kub metrlik kosmoça gazı taşacak ulgun yok.
Deyip bilermen aytti. Türkmenistan'ın 30 milyard kub metr kosmoça gaz satın alma için Avrupa Birliği önkü barı olan geçiricilerin kaptırının tədi infrastrukturaları kurmalı. Bunun için olsa bilermenin çaklamalarına göre 10-20 milyard dolar aralığının maliyet seriyeştefi bölünüp verilmeli.
I see no appetite in Europe. In the European Union.
Мен Европада, Европа Бирлигинде ве Европа комиссиясында шейли тастламаны курмагы ислеген бардыгын көрмөйөр.
Дип билермин айтты. Эсесине билермине ура Туркменстандын Европа Бирлигине 5 миллиард куб метр ялы узуйуп сүрмөсөрдө гази бермек менен баалы ылалашыклары ислеги билдирмедиги. Европа Бирлигине кризиси, кыйын пурсат баштан кечирген махалы Туркменстандын өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чагына аракети кечип билмедиги. Европа Бирлигине Туркменстан менен улак мөхлө Bu hizmette şıkbavata şüpheli çemileşmeye getiriyor.
And I'll make one point. The fact that the Turkmens seem reluctant to enter...
Men bir yağdayı belli etmek istiyorum. Yani Avrupa ülkeleri enerji krizini baştan geçiren mahali Türkmenlerin Avrupa ülkelerine az miktarda hem olsa gazi vermek gülen mağlı alalasıkları yağın tasmalılığı. Oların al muhtar bağvatta harekete geçip bilmezliği. Avrupa Birliği'ni Türkmenistan'la uzak möhletli hizmettaşlık bağvatta şühel çemeleşmeye iteriyar.
Deyip Britanyalı bilirmen aytti. Tebii gazı oruları boyunca dünyada 4. orunu duruyan Türkmenistan hazır kvotta öz gazını esasan Hıtay uğur boyunca eksport ediyar. Türkmen hükümeti özünün eksport uğurlarını diversifikasyonlaştırıp bilmeyar. Bundan odol 2023 yılın fevralına Rusya'nın Türkmen gazının Hazar Denizi'nin üstü bilen Gülmatar'a eksport edilmenin önünü bağlayanlığı var da haberler peyda oldu. Rusya Hazar Denizi'nin tövrüğündeki ekoloji alıdalarına sarılanıp Hazar üstü gazı geçirici taslamasını onlamanı geliyar. Finçler Hazar Denizi'nin hukuk durumunun Türkmenistan'ın Azerbaycan'ın arada Hazar Denizi'nin üstü bilen gazı geçirici kurmağını ruhsat beriyenliğine ediyarlar. Yatasak 2018 yılın Ağustos'unda Hazar'ın yakasındaki devletler Azerbaycan, İran, Kazakistan, Rusya ve Türkmenistan Hazar Denizi'nin hukuk durumu boyunca halkara konvensiyonu kabul ettiler.
So I don't really think the environmental issue is anything other.
Менин пикиримче экология маселеси Русиянын тасламанын өңүн баарлымы үчүн улунян баханасынан башка зат деп. Бу канунчулук менен баарлы маселе деп. Бу күч саясаты менен баарлы маселе.
Deyip Finch aytti. Vengriyanın dışarı işleri ministri Peter Siarto Avrupa Birleşiğini Türkmenistan ile arada 25 yıl odalı gol çekilen hizmettaşlık şartnamasının güce girdimeye çağırdı. Türkmenistan ve Avrupa Birleşiği 1998 yılda partnerçilik ve hizmettaşlık şartnamasına gol çekti. Yani Avrupa Parlamenti bu dokumenti henüz içini tasdiklamadı. Glasgow Üniversitesi'nin Profesörü Lukan Çeski 12. yılına Azatlık Radyosu'na veren interviyosuna şeyle ılalaşığın Avrupa Parlamenti tarafından ratifikasiya edilmeğinin tarafların arasına katma. Hukukların hukuk dünyasını kemilleştirecektiğini aytti.
Avrupa Parlamenti bu dokümenti ratifikasi etmelik kararına geldi. Şunun için Türkmenistan ile Avrupa Birliği'nin arasında sağlaşıklı, tövüroklayın katnaşıkları yolu koymak için hukuk dünyası dörödülmedi. Solcak'tan Vengriya'nın Avrupa Birliği'ne eden çakırlığı ören makul.
That Anglia is heading the rotary passage for the EU soon.
Deyip Profesör aytti. Vengriya Türkmenistan bilen bir katarda Türkiye devletleri urumasına sinçağda hükmünü katnaşar. Şeyle de Vengriya hem Avrupa Birleşiğine hem de dünyanın en yeri harbi yaranlığına, NATO yaranlığına ağda olup duruyor. Vatıl günü vatarın demokratik kımmatlıklarına eskermezlikte tanqid edilen Vengriya hükümetinin başlığı Viktor Orban ve hükümeti Avrupa Birleşiği genişinde gerekli gereğine amal asırlayan Vatıl'ın prezidentliğe tayarlık görüyor. Türkmenistan'ın devlet haberleri agentliği Vengriya'nın hükümet başkanının Aşgabat'a münasıran saparını Türkmenistan'ın Halkara Avrayı'nın soğutnaması hükmüne görkünmeye çalıştı. Türkmenistan'ın Avrupa Birleşiği'nin yurtlarıyla katnaşıklarının has işçen geçen devrini Vengriya'nın hükümetinin başkanının saparı yurdumuzun Avrayı'nın bereğinde kalyanlığının ve durmuşa geçiren daşları siyasatının neticeliğinin Novot'taki soğutnamasıdır deyip tadıha yadiyar. Merkez Azya meseleleri boyunca Bilermen Glasgow Üniversitesi'nin Profesörü Lukan Çeski Vengriya'nın hükümet başkanının Aşgabat saparı adatı sapır olanını. Devlet medyasının olsa bu sapırı Türkmen hükümetinin şöhratını davarlandırmağı gönüktürenliğine aitti.
This seemed to me Fairly routine relations.
Bu mana göre adatı katnaşık Avrupa Birleşik'in ağza bir devlet bilen Türkmenistan'ın arasına adatı katnaşığın bir cahı edilmeyi olup duruyor. Yani Türkmen medyası bu safari rejimi şöhretlendirmek, davaralandırmak için ulanıyor. Elbette bu boş siyaset var arasına boş retorika deyip Ançeski aitti.
Obviously this is empty rhetoric on an empty policy.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Russiýa öten agşam Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň dogduk şäheri Kryvyi Rihde 5 gatly ýaşaýyş şaýyna raketa zarbasyny urup, adamdan 10 adamyň ölümüne we 14 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Ukrayna osunnyň köpden ýer garaşylýanyny ýakynyna başlanan garşylyklı hüjüminiň barha güýz alýanlygy habar berilýär. Dnipropetrovsk sewtindäki şäheriň administrasiýasy pida bolanlaryň hatyrasyna ýaz gününi oglan etdi. Günörtan sagat breçenli 10 adam öldi. Biri harawalaryň aşagynda 28 adam yaralandy. Olaryň 12-si şäher keselhanalaryna orta agyr we has agyr ýagdaýda. Kryvyi Rihde ertir ýaz gününi elip oglan edildi diýip Aleksandr Vilkul 13-nji ýuly telegramda ýazdy. Vilkul rus raketalarynyň diňe araýat we infrastruktura maksatly binalara gelip uranlygyny aýtdy. Atylan 6 raketanyň hiç birisi harby maksatly bina degmedi. Olar bir ýaşaýyş şahyna, bir ammar binasyna gelip urdy diýip Vilkul sözüniň üstüne ýetirdi. 1-nji gatdan 5-nji gata çenli jaýlar 700 iňe 400 metr meydan tutýan otoglar ýanýar. Halas edijiler ody öçürýärler. Harawalyň aşagynda galan adamlaryň hem bar bolmagy mümkinlip Dnipropetrovsk sewtiniň häkimi Sergey Lysak telegramda ýazdy. Prezident Volodymyr Zelenski bu hüjümi ýazgaryp telegramda terrorçylar hiç saçan bagyşlanmaz diýip ýazdy. Has köp terrorçy raketasy Rus kanhorlary ýaşaýyş şäherlerine, adat şäherlere we adamlara garşy alyp barýan urşuny dowam etdirýär diýip Zelenski aýtdy. Öz ýakynlaryny ýitirenleriň ählisine gynanjym bildirýärin. Terrorçylar hiç saçan bagyşlanmaz we olar atan her bir raketalar üçin jogapkärçiligi çekiler deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ukraynanın köp bölüğünde hova hücum duyduruşlarının ıglan edilme ulen Ukrayna payitahtının harva administrasiyası Kiyev'in hem nişana alınanlığını yönü Rus raketalarının ehlisinin urulup yıkılanlığını kavar verdi. Kiyev'de pida olanlar var da havar çıkmadı. Kiyev'in tuğruğundaki hova genişliğine ağrılaşan düşman raketalarının ehlisi vaktinde görüldü ve üstünlüklü yok edildi deyip payitahtın harva administrasiyasının başlığı Serhiy Popko telegramda yazdı. Rus zarvalarının en son kitapkarı Ukrayna'nın köptün ver karasılayan karşılıklı hücümünün bir neme güyüşlenen yer olan vaktin nurlu. Harvalar yurdun günörtü ve günnogor sevitlerine 7 şehir çayının adat edilenliğini ve Bahmut'taki ağır sövüşlerde yeni ilerleme kazanılanlığını aittiler. Emma bu aydilyanları karası yağdayda tasdiklap olmayar. Ukrayna'nın karşılıklı hücumi 6. yunna Rusya'nın gödökçülüğündeki Kakhovka bendinin yarılmağı neticesinde bir neme çılçırımlaştı. Kiyev bendin yıkılmağına Moskova'nı unakarladı. Rusya önüne bildirilen ayıplamaları ret etti. Bendin uyran olmağı Avrupa'nın İngili yadra deskasının Koloydaki Zaporizhia yadra elektrik istansiyasının hoopsuzluğu aradaki aladaları güçlenirdi. Emma Ukrayna'nın taşkı urşov ministeri Ruslan Strilets 12. yunna yadra deskasının soğuducu hoğullarına soğun derecesinin durunuklu ve yeterlik derecede yokorduğunu aitti. Yağday gödökçülük aslında deyip Strilets Ukrayn televizyonunun soruklarına cevap vereni aitti. Bu beyanat Birleşen Milletler Rumosunun yadırı gödökçülüğü kurluğunun Halkarı Atom Energiyesi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi'nin saparının ön yanına kavat geldi. Grossi'nin 13. yılını Kiyev'de. Zaporizhia yadra deskasına uğramadığından ön Prezident Zelenski bilen duşmanı karşılığa. Grossi bendin yıkılma ulen varlı hadisadan sonki yağdaylara baka verir ve Halkarı Atom Energiyesi Agentliğinin Gorluk ve kömök misiyasının Zaporizhia deskasına gerekli güyüşlenirlen toparlan gödökçülük etmeğini amala asırar deyip Halkarı Atom Energiyesi Agentliği aitti. Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.